Fəsil 14 Mayasız Sörək Pasxa bayramına və Fətir bayramına 2 gün qalmışdı. Məbədin baş şahinləri və Tövrat müəllimləri İsanı hilə ilə tutub öldürmək üçün bir yol axtarırdılar. Ancaq deyirdilər, bu iş bayram günlərində olmasın, yoxsa xalq arasında ixtişaş baş verər. İsa Beyt Əniyada, cüzamlı şəm onun evində, süfrə başında oturmuşdu ki, bir arvad mərmər qabda çox bahalı xalis sümbül yağı gətirdi və qabı sındırıb, yağı İsanın başına tökdü. Bəziləri cileylənib aralarında dedilər, bu yağ nə üçün belə israf olundu? Çünki bu yağ 300 dinardan çox satılıb, yoxsullara verilə bilərdi. Və arvada deyinməyə başladılar. Amma İsa dedi, onunla işiz olmasın. Nə üçün onu incidirsiz? O, mənə yaxşılıq elədi. Çünki yoxsullar daim sizin yanınızdadırlar və nə zaman istəyəsiz, onlara yaxşılıq eləyə bilərsiz. Amma mən daim sizin yanınızda deyiləm. Arvad əlindən gələni elədi və bastırılmaq üçün mənim bədənimi qabaqcadan yağladı. Doğrusunu sizə deyirəm. İncilin bu xoş xəbəri dünyanın harasında elan olunsa, bu arvadın elədiyi işdə deyilib xatırlanacaq. O zaman İskariotlu Yəhuda ki, 12 şagirdlərdən biriydi, baş şahinlərin yanına getdi, elə ki, İsanı onlara təslim eləsin. Məbədin baş şahinləri bunu eşidəndə sevindilər və Yəhudaya pul vədəsi verdilər. O da münasib bir fürsət axtarırdı ki, İsanı onlara təslim eləsin. Mayasız Çörək bayramının əvvəlinci günü ki, Pasxanın qurbanlıq quzusu o gündə kəsilərdi, şagirdlər İsaya dedilər. Pasxa yeməyini harda yemək istəyirsə, gedib harda hazır eləyək. İsa şagirdlərindən ikisini göndərib onlara dedi, şəhərə gedin, səhənginən su daşıyan bir kişi sizə rast gələcək. Onun dalısıca gedin. Bu adam haraya girsə, o evin sahibinə deyin. Ustad sənə deyir, qonaq otağı hardadır ki, şagirdlərimlə pasxa şamını orada yeyim. O sizə balaxanada döşənmiş və hazırlanmış böyük bir otaq göstərəcək. Orada pasxa şamını hazır eləyin. Şagirdlər çıxıb, şəhərə getdilər və hər şeyi İsanın onlara dediyi kimi tapdılar və pasxa şamını hazırladılar. Axşam olanda İsa 12 şagirdi ilə gəldi. Süfrə başına oturub yemək yiyəndə İsa onlara dedi, doğrusunu sizə deyirəm, sizlərdən biri ki, mənlə süfrə başında yemək yeyir, məni təslim eləyəcək. Şagirdlər qəmgin oldular və bir-bir ondan soruşdular. Hətmən ki, mən deyiləm. İsa onlara dedi, o adam 12 şagirdlərdən biridir. O ki, əlini mənlə uzadıb, çörəyini kasaya batırır. Çünki insanoğlu necə ki, onun barəsində yazılıb, gedir. Amma vay o adamın halına ki, İnsanoğlu onun vasitəsi ilə təslim olunur. O adam heç anadan olmasaydı, onun üçün çox yaxşı olardı. Yemək yiyəndə İsa çörəyi götürüb şükür elədi və parçalayıb şagirdlərə verdi və onlara dedi, alın, bu mənim bədənimdir. Sonra bir piyala götürdü və şükür eləyib onlara verdi və hamı ondan içdi. İsa onlara dedi, bu mənim qanımdır, Tarının təzə əhdiçi, mənim qanımla möhürlənir. Elə o qançı, çox adamlar yolunda tökülür. Doğrusunu sizə deyirəm. Artıq üzümün məhsulundan içməyəcəyəm. O günə qədər ki, tarının padişahlığında təzəsini içim. Və ilahi bir mahnı oxuyandan sonra Zeytun dağına getdilər. İsa onlara dedi, bu gecə hamımız məndən dönəcəksiz. Çünki yazılıb, çobanı vuracağam və qoyunlar dağılacaq. Amma mən, diriləndən sonra sizdən qabaq Cəlil vilayətinə gedəcəyəm. Amma Petros ona dedi, hamı səndən dönsə də, mən səndən əsla dönməyəcəyəm. İsa Petrosa dedi, doğrusunu deyirəm. Bugün, elə bu gecə xoruz iki dəfə banlamamış, sən məni üç dəfə inkar eləyəcəksən. Amma Petros daha artıq təkid eləyib dedi, əgər lazım olsa ki, səninlə öləm, səni inkar eləməyəcəyim. Şagirdlərin hamısı da elə dedilər. Onlar Getsemani adında bir yerə gəldilər. İsa şagirdlərinə dedi, siz burada oturun elə ki, mən dua eləyim. Və Petros, Yaqub və Yohannanı özü ilə götürdü. Dərin sıxıntı və istirab İsa'nın canına düşdü. Onlara dedi, canım ölüm həddində qəmcindir. Burada durun və oyaq qalın. Və özü biraz irəli gedib yerə düşdü və dua eləyirdi ki, əgər mümkündür, o saat ondan keçsin. Və deyirdi, Abba, ata, sənə hər şey mümkündür. Bu əzab piyalasını məndən uzaqlaşdır. Amma cinə də mənim istədiyim yox, sənin istədiyin olsun. İsa qayıdıb şagirdləri yuxuda tapdı və Petrosa dedi, Şəmun yatıbsan, bir saat oyaq qala bilmədin, oyaq qalıb dua eləyin ki, imtihana düşməyəsiz. Ruh istəyir, amma cism zəifdir. Və cinə gedib dua elədi və həmən sözləri dedi. Və qayıdıb onları cinə yuxlamış tapdı. Çünki onların gözləri ağırlaşmışdı və ona nə cavab verəcəklərini bilmirdilər. İsa üçüncü dəfə gəlib onlara dedi, Siz hələ də yatıb istirahət eləyirsiniz? Artıq bəsdir. Vaxt gəldi. Bax, insan oğlu günahkarların əlinə təslim olunur. Durun gedək. Baxın, məni təslim eləyən gəlir. İsa hələ danışırdı ki, Yəhuda ki, 12 şagirdlərdən biri idi, yanında qılınclı və əl ağaclı böyük bir cəmaatla yetişdi. Onlar baş şahinlər, Tövrat müəllimləri və axsaqqallar tərəfindən göndərilmişdilər. İsanı təslim eləyən onlarla qərarlaşıb demişdi. Kimi öpsəm, İsa odur. Onu tutun və ehtiyatla aparın. Yəhuda, gəldiyi anda İsaya yaxınlaşıb, ustad deyə-deyə onu öpdü. Onlar İsanı yaxalayıb tutdular. Amma yanında duranlardan biri qılıncı çəkdi və lap böyük kahinin qulunu vurub qulağını kəsdi. İsa onlara dedi, yol kəsənin üstünə gələn kimi qılınclar və əlağaclarla üstümə gəlibsiz? Hər gün məbəddə təlim verəndə yanınızda idim və məni tutmadınız. Amma qoy müqəddəs yazılar yerinə yetişsin. O zaman şagirdlərin hamısı İsa'nı qoyub qaçdılar. Bir cavançı lüt bədənini çətən parçaya bürümüşdü. İsa'nın dalısıca gedirdi. Onlar onu da tutdular. Amma o, çətən parçanı buraxıb, lüt qaçdı. İsa'nı lap böyük kahinin yanına apardılar. Bütün baş kahinlər, ağsaqqallar və Tövrat müəllimləri oraya yığıldılar. Petros lap böyük kahinin həyətinin içərisinə qədər uzaqdan İsa'nın dalısıca getdi və orada mühafizlərlə od yanında oturub özünü qızışdırırdı. Bu vaxt baş şahinlər və bütün şora İsa'nı öldürmək üçün onun ziddinə şəhadət axtarırdılar, amma tapmırdılar. Gərçi bir çoxları onun ziddinə yalandan şəhadət verirdilər, amma bu şəhadətlər bir-biri ilə rast gəlmirdi. Bəziləri qalxıb İsa'nın ziddinə yalandan şəhadət verib deyirdilər. Biz eşitdik ki, deyirdi. Əlinən tiçilmiş bu məbədi yıxıb, əlinən tiçilməmiş ayrı birini 3 gündə bina elərəm. Amma onların şəhadətləri bir-biri ilə rast gəlmirdi. Lap böyük kahin ortada ayağa qalxıb, İsa'dan soruşdu. Heç cavab vermirsən? Bunların sənin ziddinə verdikləri şəhadət nədir? Amma İsa sukut eləyib, onun sualına cavab vermədi. Baş kahin yenə ondan soruşub dedi, Aya sən vədə verilən Məsih mütəvarək tarının oğlusan? İsa dedi, Mənəm və siz insan oğlunu görəcəksiniz ki, tarının qüdrətinin sağında oturub, buludlar arasında gəlir. Lap böyük kahin öz paltarını cırıb dedi, Artıq şahidlərə nə ehtiyacımız var? Onun küfr dediyini eşitdiniz? Siz nə deyirsiniz? Onların hamısı İsa'nı ölümə məhkum elədilər. Və bəziləri onun üstünə tüpürməyə başladılar. İsa'nın gözlərini bağlayıb, ona yumruq vura-vura ondan soruşurdular. Nə bilik elə? Mühafizlər də onu tutub vurdular. Petros aşağıda, həyətdə olanda, baş kahinin çənizlərindən biri gəldi və Petrosu od yanında qızışan halda görəndə, ona diqqətlə baxıb dedi, Sən də Nasir Əli İsa ilə idi. Amma Petros inkar eləyib dedi, Sənin nə dediyini bilmirəm və başa düşmürəm. Və dərvazaya sarı getdi. Çəniz qız onu cinə görüb, orada duranlara dedi, Bu adam onlardan biridir. Amma Petros cinə də inkar elədi. Bir az sonra orada duranlar Petrosa dedilər, Zəlilli olduğun üçün doğrudan da sən də onlardansan. Amma Petros lənət eləyə-eləyə, and içməyə başladı. Dediyiz o adamı tanımıram. Və o anda xoruz 2-ci dəfə banladı. Petros İsa'nın ona dediyi sözü yadına gətirdi ki, demişdi, xoruz 2 dəfə banlamamış. Sən 3 dəfə məni inkar eləyəcəksən. Və hünkür-hünkür ağlamağa başladı.